สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระพิธรรมคัมภีร์สำหรับกิจชนและท่านที่สนใจนะครับเป็นศึกษาธรรมะและก็นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบทศึกษานี้นะครับจัดทำด้วยความประณีตแล้วข้อพระคัมภีร์นี้ก็พิมพ์ตัวหนาคำอธิบายเป็นตัวบางนะครับตัวอักษรนี่ชัดเจนตัวใหญ่ดีแล้วพระคิดซ้ำคัมภีร์ที่เราศึกษาอยู่นี่ครับมีประโยชน์มากท่านที่ติดตามมานานก็คงจะเห็นด้วยนะครับเราส่งมอบบทศึกษาขณะนี้ก็เป็น1ยอนส่งมอบแด่ท่านหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปนะครับส่งให้ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นก็สบายใจนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่เสียค่าสแตมป์กระดาษและซองจดหมายแล้วก็ข้อความนะเขียนจดหมายนะครับส่งมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมยอห์น1ยอห์นบทที่3ข้อ5วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับข้อ6ข้อ6บอกว่าผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปส่วนผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ผู้ที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปคริสเตียนชนที่กลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงครับมีธรรมชาติใหม่และธรรมชาติใหม่นั้นจะไม่ทำผิดทำบาปนักเทศท่านหนึ่งบอกว่าพระคริสต์เป็นผู้ปราศจากบาปผู้ที่ประทานพระคุณในการที่ช่วยเราซึ่งเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็สถิตภายในผู้เชื่อและมีธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับธรรมชาติใหม่ก็จะไปด้วยกันไม่ได้กับธรรมชาติเก่าซึ่งทำบาปผู้เชื่อที่ติดสนิทในพระคริสต์จะไม่ประพฤติบาปตลอดเวลาเขามีธรรมชาติใหม่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้นี่คือภาพที่เห็นในคำอุปมาของพระคริสต์เรื่องบุตรน้อยหลงหายพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ11ถึง24นะครับอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายในเรื่องนั้นครับมีแต่เพียงสุกรที่แปลว่าหมูที่อยู่ในเล้าไม่ใช่คนหรือว่าตัวบุตรน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าบุตรคนนั้นเป็นลูกของพ่อและพ่อดูแลรักษาเขาพ่อเป็นผู้ชอบธรรมและลูกก็มีชีวิตหรือต้องการชีวิตแบบนั้นด้วยเรื่องนี้ครับพระเจ้าประทานอำนาจในการปลดปล่อยเราจากนิสัยไม่ดีนิสัยแห่งบาปและนี่คือเรื่องที่ท่านยอห์นบอกว่าเอาไว้ในข้อนี้นะครับผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปเปรียบเหมือนเรื่องบุตรน้อยหลงหายมีคอกหมูนะครับเราก็ออกมาจากคอกหมูซึ่งคอกหมูนี้ใครเคยเลี้ยงหมูจะรู้นะครับมันมีกลิ่นเหม็นมันเลอะเทอะเฉอะแฉะไปหมดนั่นคือธรรมชาติเก่าถ้าใครยังอยู่ในคอกหมูนั่นก็ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเพราะว่าลูกของพระเจ้าต้องมีธรรมชาติเหมือนกับพระเจ้ามีจดหมายนะครับที่กีเขียนมาถึงด็อกเตอร์แม็กกี้ท่านก็บอกว่าจดหมายนั้นถอดความออกมาว่าผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณเนื่องจากว่ามีปัญหาวิกฤตและหวังว่าคุณจะช่วยผมได้ผมไม่มีที่พึ่งที่จะหันไปขอความช่วยเหลือได้อีกแล้วผมรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนที่เกิดใหม่ถึงแม้ว่าหลายครั้งจะสงสัยแต่ผมก็รู้ว่าผมได้รับความรอดจากพระเจ้าผมไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าผมเป็นพวกรักร่วมเพศบางทีคุณอาจจะคิดว่าผมกำลังดำเนินชีวิตด้วยความแน่ใจแบบผิดๆว่าได้รับชีวิตนิรันดร์แต่ขอให้คุณเชื่อเถอะว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นผมได้เชื่อพระเจ้าและรับความรอดผมสูญเสียความชื่นชมยินดีในความรอดเป็นบางครั้งและผมพยายามที่จะมีชีวิตอย่างคริสเตียนและรู้สึกแย่ในการทำบาปนี่เป็นจดหมายของผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนมาถึงดร.แม็กกี้นะครับจากจดหมายนี้อย่างน้อยก็หนุนใจเราในแง่ที่ว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นรักร่วมเพศแต่รู้สึกแย่ที่ทำอย่างนั้นเขา ขาดความชื่นชมดีๆและไม่มีสันติสุขนะครับดร.แมกกี้บอกว่าจะไม่ถามคำถามว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ในแบบนี้แต่ท่านต้องการพูดเกี่ยวกับเขากับหลายๆคนที่มีสภาพอย่างเดียวกันนี้นะครับว่าพระเจ้าปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้ได้จำเป็นต้องอ้างสิทธิจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้มีสันติสุขและก็ชื่นชมยินดีในชีวิตถ้าเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราจะไม่มีความสุขหากเราทำบาปเราจะไม่มีความสุขหากทำบาปถ้าเป็นลูกของพระเจ้ากรณีของจดหมายที่ดร.เมกกี้ยกมานะครับดร.เมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศหลายคนบอกว่ารักร่วมเพศเนี่ยไม่มีทางหายนะครับใครเป็นก็ต้องเป็นในพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องเป็นบาปและพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ช่วยปลดปล่อยได้นะครับช่วยปลดปล่อยได้ด้วยตรงนี้ขอให้แน่ใจนะครับว่าพระเจ้าสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องนี้ปลดปล่อยเพราะว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ในตอนนี้ว่าถ้าท่านเชื่อพระเจ้าก็จะปลดปล่อยท่านข้อ7ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำเหมือนอย่างพระองค์ชอบทำลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านยอนกำลังพูดกับผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนอื่นผู้ที่คนที่เป็นลูกของพระเจ้าคือคริสเตียนลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำเหมือนอย่างพระองค์ชอบทำนี่คือเรื่องที่สำแดงความเป็นลูกของพระเจ้าในการเข้าสนิทในพระองค์ไม่ได้หมายความแต่เพียงตำแหน่งนะหรือชื่อเท่านั้นที่รับแต่เป็นสถานภาพที่เราจะมีในพระคริสต์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ยังคงเป็นการประพฤติปฏิบัติตัวของเราในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าท่านเข้าสนิทในพระเจ้ามีการร่วมสามัคคีธรรมและใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็นประโยชน์คือสิ่งเรียกว่ารับใช้พระเจ้าความบาปก็จะถูกหยิบออกไปจากชีวิตนะครับดร.เมกกี้ได้เล่าประสบการณ์นะครับว่าได้พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ฟังรายการวิทยุของท่านคนนั้นบอกว่าผมได้ฟังรายการวิทยุของดร.เมกกี้ที่สอนพระคัมภีร์ผมคิดว่าท่านคงช่วยผมได้คือผมติดสุราผมเชื่อพระเจ้าและผมก็รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมก็เลิกดื่มได้นะแต่เป็นช่วงหนึ่งและผมก็กลับมาดื่มแล้วก็ติดเหล้าอีกตรงนี้ผมเคลียร์ตัวเองเหลือเกินผู้ชายคนนั้นพูดแล้วก็ร้องไห้ครับเขามีหน้าที่การงานดีตำแหน่งใหญ่โตเป็นระดับผู้บริหารเขาพูดต่อไปว่าผมรู้ว่าในที่สุดเมื่อความลับแตกออกมาที่ทำงานนี้คงไล่ผมออกจากงานแน่นอนเนื่องจากว่าการติดสุราเนี่ยฝ่าฝืนกฎของบริษัทผมไม่อยากดื่มเหล้าเลยจริงๆนะผมขับรถมาไกลเนี่ยเพื่อจะมาขอคำปรึกษาจากท่านคือดร.เมกกี้ผมจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ไหมครับดร.เมกกี้ตอบว่าแน่นอนพระเจ้าไม่ปล่อยให้เขายินดีและมีความสุขในการติดสุราอย่างแน่นอนนะครับท่านบอกเขาว่าทุกครั้งที่คุณพลาดเนี่ยขอให้นึกถึงพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าช่วยข้อ8ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารตรงนี้ครับเราต้องจำไว้อยู่เสมอว่าความชั่วร้ายต่างๆนั้นเป็นแหล่งของความบาปทั้งปวงนั้นนะครับมีผู้ที่นำมาสู่โลกและผู้นั้นก็ทำให้คนไปสู่ความบาปและเหตุผลที่เรามีธรรมชาติบาปก็เพราะมีผู้นำมาซึ่งข้อนี้บอกว่ามารนะครับผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเราคงจำได้ว่าพระคริสต์ตรัสกับผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นนะครับเมื่อ2000ปีที่ผ่านมา ปรากฏในพระธรรมโยบทที่8ข้อ44พระองค์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารแต่ท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตตามผู้นำในที่นี้พูดถึงพ่อนะครับพ่อของเราเราจะใช้ชีวิตตามพ่อของเราถ้าผู้นำหรือพ่อเป็นมารเราก็ทำตามอย่างมารในพระคัมภีร์ในไม่ใช่ในพระคัมภีร์ในสำนวนไทยบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับถ้าหากว่าพ่อเป็นพระเจ้าเราก็จะมีธรรมชาติอย่างพระองค์และจะทำตามอย่างที่พระองค์เป็นพระองค์ทำเพราะว่าในข้อ8นี้นะครับเพราะว่ามันได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกมารเป็นผู้กบฏต่อพระเจ้าเป็นผู้เริ่มทำบาปและยังทำอยู่ในทุกวันนี้พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารพระคริสต์ปลดปล่อยได้ครับมุมมืดในชีวิตของเราคนอื่นไม่รู้นะครับแต่เรารู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รบกวนเราเป็นเหมือนน้ำในชีวิตก็พระเจ้าช่วยพระคิดช่วยปลดปล่อยนะครับต้องไปหาพระคุณขอพระองค์ช่วยเพราะว่าพระองค์คือพระคริสต์นะครับสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29บอกว่าจงดูพระเมษสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์รับการลงโทษบาปตั้งแต่ที่เราเชื่อวางใจในพระองค์นะครับบาปนั้นก็ทิ้งไว้ข้างหลังเป็นอดีตไปเราได้รับความรอดความบาปจะไม่ถูกนำมาเอ่ยตราบใดที่เรายังมีความรอดเพราะเราเชื่อและวางใจในพระองค์แต่ท่านยอนบอกเราว่าพระคริสต์ไม่เพียงแต่รับบาปของเราแต่ยังเสด็จมาปรากฏเพื่อความบาปผิดของเราพระองค์ไม่มีธรรมชาติบาปนะครับพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ26บอกว่ามหาปุริสเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ขณะเดียวกันพระองค์เป็นมนุษย์และสิ้นพระชนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราเป็นมนุษย์นะคือบังเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับยอมรับค่าจ้างของความบาปของเราท่านยอนก็บอกไว้ในข้อ5ที่ผ่านมานะครับว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปพระองค์คือพระคริสต์กำจัดบาปของผู้เชื่อทุกคนพูดอีกอย่างนะครับพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราและเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ครับนี่เป็นเรื่องที่นำเรามาอีกหัวข้อหนึ่งจากข้อที่4ถึงข้อ24นะครับผู้เชื่อทุกคนมีธรรมชาติ2อย่างและนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่7อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมนะครับบทที่7ข้อ19บอกว่าด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้ามิได้กระทำแต่การซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ธรรมชาติใหม่อยากทำดีแต่ธรรมชาติเก่าดึงไว้ทวงเอาไว้ก็ให้มาทำแบบที่เคยทำคือทำบาปธรรมชาติเก่าไม่รับพระเจ้าต่อต้านด้วยอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นคือก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้พระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ถึงข้อ8เนื้อหนังในที่นี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็คือกิเลสตัณหาแต่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยจนกว่าเราจะเกิดใหม่พระธรรมโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ครับเราไม่ได้พูดถึงสมาชิกของโบสถ์นะครับเราไม่ได้พูดถึงผู้ที่รับศีลบัพติศมาตามพิธีกรรมทางศาสนาแต่ไม่ได้รับแบบจากใจนะครับไม่ได้กลับเนื้อกับตัวจริงๆนะผ่านเพียงแต่ทำตามวิธีเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังพูดถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆและ พระคริสต์ก็เปิดเผยพระองค์นะครับในข้อ8บอกว่าเพื่อทำลายกิจการของมารเมื่อกิจการของมารในชีวิตของเรานะครับนำเราไปสู่ทางเสื่อมเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อตนเองคนที่รักและก็สังคมได้ครับซึ่งคริสเตียนเรียกว่าใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าข้อ9ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้านี่คือการเกิดใหม่ฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ประคฤติรัดกับผู้นำทางศาสนาในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ7พระองค์ตรัสว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ใน1ยอห์นบทที่3ข้อ9นะครับผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปลูกของพระเจ้าได้รับธรรมชาติใหม่และธรรมชาติใหม่นี้ไม่ทำบาปในเรื่องอุปมาบุตรน้อยหลงหายนะครับบุตรน้อยคนนั้นไม่อยากจะอยู่ล้อมหมูเพราะว่าคนน่ะไม่ใช่หมูนะครับเขาต้องอยู่กับพ่อเขาเป็นลูกของพ่อครับแต่เมื่อความจำเป็นชีวิตตกต่ำต้องมาอยู่ที่ล้อมหมูครับเขาก็นึกถึงบ้านพ่อและเฝ้ารอคอยจะกลับบ้านหาพ่อนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องการอยู่กับพระเจ้าในบ้านของพระองค์ซึ่งเปรียบเหมือนพ่อนะครับเราจะเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะไปอยู่ที่นั่นผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปตอนนี้อาจทำให้เราไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นักความคิดหลักในตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่ไม่กระทำบาปแต่รวมถึงไม่มีชีวิตอยู่ในความบาปไม่เหมือนกันนะครับไม่กระทำบาปกับไม่มีชีวิตอยู่ในความบาปนี่หมายถึงไม่มีชีวิตอยู่ในความบาปท่านยอห์นบอกก่อนหน้านี้แล้วในจดหมายฝากนะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ1ที่เราศึกษาผ่านไปบอกว่าถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราถึงแม้ว่าคริสเตียนจะทำบาปแต่ท่านยอห์นบอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เรามีชีวิตที่ไม่มีบาปลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายความบาปทางที่ไม่ถูกต้องนะครับขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า1ยอห์นบทที่2ข้อ1บอกไว้ความบาปตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อความบาปเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราท่านยอห์นบอกว่าเรามีผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราและถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น1ยอห์นบทที่1ข้อ9ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผู้เขียนคือท่านยอห์นกำลังบอกกับคริสเตียนและท่านบอกว่าคริสเตียนจะมีการทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยอห์นบอกว่าผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปท่านบอกว่านะครับธรรมชาติใหม่จะไม่อยู่ในเราหมู่นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเป็นคนไม่ใช่อยู่ในที่เราหมู่ต้องอยู่บ้านคือรู้สึกไม่สบายใจเมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่ถ้าเป็นลูกพระเจ้าเราก็มีธรรมชาติอย่างพระเจ้าและเขาก็ทำบาปไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าเขาเกิดจากพระเจ้าเป็นธรรมชาติใหม่ซึ่งท่านยอห์นกำลังบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีคำถามนะครับว่าเราบังเกิดจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยอย่างใครก็ตามที่เกิดใหม่จากพระเจ้าไม่ต้องการกระทำบาปและเมื่อทำไม่สบายใจนะครับต้องมันไม่สบายใจมันรบกวนใจเราจะได้รับธรรมชาติใหม่แต่ว่าธรรมชาติเก่าก็ยังไม่หายไปมันต่อสู้กันอยู่ในใจเรานะครับจึงไม่แปลกที่อาจารย์เปาโลคร่ำครวญออกมาในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ24ว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้นะครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปลดปล่อยเราได้ครับถ้าเราระลึกได้ว่าเราต้องการผู้ช่วยเหลือนะครับรู้สึกหมดหวังชีวิตตกต่ำลงเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตมันบั่นทอนมันทำลายชีวิตของเราไปเรื่อยๆครับมันขโมยความชื่นชมยินดีสันติสุขไปจากเราเราอาจบอกว่านะครับพระเจ้าไม่สามารถช่วยได้แต่ถ้าเรา ต้องการร่วมกับพระองค์นะครับพระองค์สามารถช่วยเราได้เพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขาก็ทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเราศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นและจัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาส่งให้ท่านฟรีถึงที่บ้านนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ